Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, það sem seðlabankastjóri sagði er nákvæmlega það sem að pólitíki snýst um. Hún snýst um almannahagsmuni, ekki sérhagsmuni. Og þetta er búið að vera höfuð ágreiningu viðreisnar við ríkisstjórnina allt kjörtímabilið. Seðlabankastjóri sem sagði sérhagsmunahópa hafa mikil völd og hann sagði þetta vera skýrt. Hann myndi varla vera að setja þetta fram ef hér léki allt í lindi. Ríkisstjórninni hefur hins vegar algjörlega mistekist í því að koma í veg fyrir að hagsmunahópa ráði hér svo miklu. Og það má alveg segja að ríkisstjórnin hafa vissuleiti veitt þessum hagsmunahópum skjól að vissuleiti. Viðreisn hefur ítrekað lagt fram tillögur þar sem að almannahagsmunir hefur verið ítt fram að sérhagsmunum. Sérreglur gildi ekki í samkeppnismálum fyrir helstu hagsmunahópa og bakhjarla stjórnarflokkana. Við tala fyrir tímabundnum samningu sem veit ekki útgerðinni ævarandi einangur aðgang á auðlindi. Við tala fyrir auknu gegnsæi varandi aflaheimildir og eignarhlutdeild sjávarútvegsfyrirtækjanna en það hefur ekki fengist afgreitt. Við höfum talað fyrir auknu gegnsæi varandi verðmæti á afla fyrir almenning og sjómenn. Við höfum talað fyrir jöfnu vægi atkvæða en þetta hefur ítrekað verið fellt eða ekki fengist afgreiðslu. Það segir sína sögu.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra.